Du lytter til podcasten True Story. Produceret, skrevet og fortalt af Martin Hylander. I sidste afsnit hørte vi om, hvordan The Hillside Stranglers blev afsløret og arresteret. Det drejer sig om to mænd, der står for de mange drab og lig, der er blevet fundet på bjergsiderne uden for Hollywood. Dog er der et drab, de ikke vil vedkende sig, da det rent faktisk er et, Rodney Alcala har begået. Men dette ved politiet dog ikke endnu. Mens efterforskerne er travlt beskæftiget med at fange The Hillside Stranglers, så lever Rodney livet, og han får da også sin 15 minutes of fame, da han deltager i et datingshow og vinder. Hvad han ikke ved er, at politiet i New York i mellemtiden har fundet liget af den forsvundne Ellen Hover, og der er flere ting, der peger i retning af, at det kan være Rodney, der er gerningsmanden. Spørgsmålet er, om der er beviser nok til at få ham anholdt, og kan man nå at få fat i ham, inden han slår til igen? Du lytter til femte del af Den Charmerende Seriemorder. Jeg skal advare om, at der i podcasten her vil være ubehagelige ordbeskrivelser, der bestemt ikke egner sig for børn og folk, der ikke bryder sig om den slags. Nu er du advaret. Pasadena er en lidt mindre by uden for L.A. Byen har et indbyggertal på omkring 150.000, hvilket svarer til en by lidt større end Aalborg og lidt mindre end Odense. Pasadena er mest af alt kendt for den årlige Rose Bowl, som har noget med amerikansk fodbold at gøre, og den er også kendt for Tournament of Roses-paraden. Paraden er en slags festival, hvor kæmpe vogne dækket med roser og andre blomster kører i optog gennem byen. Selve byen ligger lidt nordøst for L.A. og er omkranset af San Rafael Hills og San Gabriel bjergene. Vi skriver nu den 13. februar 1979. På en af de mange gader i byen går den blot 15-årige Monique hen ad fortovet. En gang imellem, når en bil kommer kørende, stikker hun tommelen i vejret i håb om, at nogen vil standse og samle hende op, så hun kan få et lift. Hun keder sig og vil gerne ud til havet for at tage en svømmetur. Pludselig kan hun høre, at der er nogen, der dytter bag hende. En mand kører på siden af hende og stikker hovedet og vinduet. Han smiler charmerende til hende og råber hej. Manden i bilen er pæn og virker meget venlig og imødekommende. Monique stopper op og vender sig mod bilen. Manden smiler til hende og spørger. Hvad, vil du ikke posere på nogle billeder for mig? Det er til en konkurrence. Med dit udseende, så vinder vi da helt sikkert. Monique smiler forlegent. Det er lang tid siden, der er nogen, der har rost hendes udseende på den her måde. Hun står lidt og kigger sig omkring. Så tager hun en beslutning og hopper ind i bilen. Monique er nemlig et sted i sit liv, hvor hun virkelig savner spænding og blot har lyst til at slå sig løs. Så en mulighed som den her, den vil hun ikke lade gå fra sig. Da Monique sidder i bilen, kan hun se en masse fotoudstyr på bagsædet. Manden taler sødt til hende, og hun har på ingen måde fornemmelse af, at han har en skjult agenda. Mens han snakker, fortæller han, at han hedder Rodney Alcala og er professionel fotograf. Pigen smiler og siger, jeg hedder Monique Hoyt. Rodney kører bilen til sin mors hus, hvor han bor i øjeblikket. Han forklarer Monique, at han lige skal hente noget udstyr, inden de skal videre. Da han kommer ud igen, er solen ved at gå ned i horisonten, og Rodney konstaterer, at det nok er for sent at tage billeder, og at Monique i stedet kan overnatte hos ham, så kan de tage ud og tage billeder den næste dag. Morgenen efter kører Rodney og Monique ud til et øget område i bjergene uden for Banning i Riverside County. Det er omkring 130 km øst for downtown L.A. Her er det meningen, at Rodney skal tage nogle billeder af Monique. De parkerer bilen ved en lille grusvej og begynder at gå. Da de har gået et kvarters tid, er de kommet et godt stykke ind i en skov. Her finder Rodney en lille lysning, hvor det vil være godt at fotografere. Han begynder nu at sætte sit udstyr op og gøre klar. Efterfølgende får han overtalt Monique til, at han skal tage nogle nøgenbilleder af hende. Da de er ved at være færdige, spørger Rodney, om hun ikke har lyst til, at de skal lave nogle fjollebilleder. Og han siger nu til hende, at hun skal tage sin skjorte på og trække den op over ansigtet. Monique synes, det lyder sjovt, så hun gør, som Rodney siger. Så snart hun har trukket skjorten op over ansigtet, mærker hun pludselig et kraftigt slag i hovedet. Hun falder om på jorden. Hun kan mærke, at hun er ved at besvime, og når de er opfanget, at Rodney står over hende med en kæp i hånden. Derefter bliver alt sort. Da hun lidt senere kommer til bevidsthed igen, går hun ikke i panik, som de fleste nok vil gøre. Monique er vant til at færdes på gaden og i hårde miljøer, og hun er nok det, man på engelsk vil kalde street smart. I stedet for at skrige og forsøge at flygte med det samme, så lukker hun hurtigt øjnene igen og lader som om hun sover. Hun ligger nu og planlægger, hvordan hun skal slippe væk. Hun overvejer et sekund, om hun bare skal springe op og begynde at løbe. Men hun når slet ikke at tænke tanken færdig, før hun kan mærke, at Rodney står over hende. Han begynder nu at rave på hende, og kort tid efter indleder han det, hun har frygtet, nemlig en decideret voldtægt. Monique forsøger ikke at skrige, da hun ved, at det sikkert bare vil gøre situationen værre. Men til sidst kan hun ikke længere holde igen. Rodney bliver nærmest forskrækket, da Moniques stemme pludselig skærer gennem luften. Han får fat i hendes t-shirt, der ligger tæt ved, og stopper den i munden på hende, mens han råber, at hun skal holde kæft. Monique fortsætter med at råbe om hjælp, og til sidst bliver det for meget for Rodney, der nu tager kvælertag på den 15-årige pige. Godt 30 sekunder senere mister Monique bevidstheden. Der går et stykke tid, før Monique vågner igen. Denne gang kan hun mærke, at hun er blevet bundet på hænder og fødder med ræb. Hun drejer hovedet og kan se, at Rodney ligger tæt på hende i græsset. Hun synes, hun kan høre noget. Det lyder som om, at manden hulker. Og ganske rigtigt, så kan hun konstatere, at Rodney ligger og græder ved siden af hende. Hun tænker hurtigt og beslutter sig for at udnytte situationen. Hun vil prøve at se, om hun på en eller anden måde kan vise overfaldsmanden tillid og på den måde få skabt en mulighed for at flygte. Måske hvis hun viser omsorg for manden og bekymrer sig for ham, så kan det også være, at han slipper hende løs. Monique ligger ud med at sige til Rodney, at hun synes, han er sød, og hun gerne vil være sammen med ham. Hun ruller nu hen imod ham og får sin hånd lidt fri, så hun kan ære ham på armen. Hun spørger, om han er okay, men Rodney svarer ikke. Hun hvisker nu til ham, at de ikke skal fortælle nogen, hvad der er sket. Hun forklarer, at hun bare har lyst til at være sammen med ham, og at de måske kan tage væk sammen. Moniques omvendte psykologi ser ud til at virke. Rodney rejser sig i hvert fald og binder ræbene op, så Monique kan tage noget tøj på. Kort efter går de tilbage til bilen. Selvom Moniques hjerte hamrer derudad, så forsøger hun at skjule sin nervøsitet så godt hun kan. Da de sidder i bilen, tør Monique ikke sige noget af frygt for, at Rodney vil fare på hende igen. Da de ankommer til den nærmeste by, stopper Rodney ved en burgerrestaurant og køber et par sodavand i drive-thruen. Da de har fået deres drikkevarer, beder han Monique om at vente i bilen, mens han går ind på toilettet. I det sekund, toiletdøren lukker bag Rodney, så flår Monique bildøren op og spurter over vejen til et motel, der ligger på den anden side. Hun brager ind ad døren til receptionen og skriger til receptionisten, at han skal ringe efter politiet. Hun får samtidig også fremstammet, at en mand har kidnappet hende og voldtaget hende. Få minutter efter ankommer en patruljevogn til stedet. De tager sig nu af Monique og ser samtidig efter Rodney, som på det her tidspunkt er kørt væk i sin bil. Den meget skræmte og chokerede Monique bliver nu taget med på stationen, så hun kan blive afhørt og undersøgt. Betjenten beder hende beskrive præcis, hvad der er sket, og samtidig får hun også lov til at kigge i et såkaldt forbryderalbum. Allerede på side 2 peger Monique ned på et billede og siger, det er ham. Det er den mand der. Monique peger på et billede af Rodney Alcala. Monique bliver kort efter kørt på hospitalet, hvor hun bliver behandlet for sine skader. To patruljevogne bliver samtidig sendt til Rodneys mors hus for at anholde Rodney. De finder ham faktisk siddende i sin sofa og ser fjernsyn. Da han får at vide, at han er anholdt, er han helt rolig og udviser ingen form for nervøsitet. Betjentene spørger, hvad Rodney har lavet de sidste 2 døgn, men det kan han ikke rigtig svare på. De vælger derefter at lægge ham i håndjern, mens de fortæller ham, at han er sigtet for voldtægt. Det er nu den 14. februar 1979, og det er symbolsk nok Valentinsdag. Vinderen af The Dating Game, Rodney Alcala, er blevet anholdt og sidder nu i et afhøringslokale på en politistation i LA. De to betjente, der afhører ham, beder om at få hans version af hændelsesforløbet. Rodney forklarer, at Monique selv siger ja til at blive fotograferet og til at have sex med ham. Hun er også med på at blive bundet som en del af en bondagelej. Rodney indrømmer dog, at lejen efter et stykke tid går fra at være frivillig til at være tvang fra hans side. Han tvinger Monique til at have mere sex, og han forsøger derefter at kvæle hende. Han indrømmer også, at han propper en sok i munden på hende for at få hende til at holde op med at råbe. Betjenten spørger nu ind til, hvorfor han har gjort dette, og til dette svarer Rodney følgende, jeg citerer. Du er i en urimelig situation. Din hjerne er udo, du ved bare ikke, hvad du skal gøre. Du resonerer ikke. Du tænker ikke. Ja, og så voldtog jeg hende. Citat slut. Et par dage senere blev Rodney stillet for en dommer, i det der svarer til et grundlovsforhør. Her sætter dommeren en kaution på $10,000, noget som Rodneys mor ikke er bleg for at betale, da hun er overbevist om, at hendes søn er uskyldig. Allerede den 16. marts er Rodney på fri fod igen, og datoen for selve retssagen bliver sat til en gang i september senere samme år. Rodney kan altså atter en gang bevæge sig rundt i LA som en fri mand. Godt en måned senere ser han sit job op på LA Times med den begrundelse, at han gerne vil åbne sin egen fotoforretning og måske flytte til det nordlige Californien. I mellemtiden så undersøges der videre i sagen om fundet af Allen Hovers knogler i New York. Efterforskerne på Østkysten har de seneste mange uger arbejdet på at finde nogle håndfaste beviser for, at Rodney står bag det her drab. Problemet er dog, at det er meget lettere sagt end gjort. Der er nemlig ikke efterladt et eneste spor på stedet. Derfor kan Rodney også fortsætte sit liv uforstyrret de næste mange måneder. Selvom han nu står over for en kommende retssag, så forhindrer det ham ikke i at fortsætte med at udleve sine perverterede lyster. Vi spoler nu tiden frem til den 13. juni 1979. En ung kvinde ved navn Didi ringer om formiddagen til sin søster Jill. Jill fortæller, at hun samme aften skal ind og se baseball sammen med sin gode ven Dan. De to har kendt hinanden siden folkeskolen, og Dan har faktisk længe været hemmeligt forelsket Jill. Det ved søsteren Didi godt, og hun håber meget på, at de to måske kan finde sammen, da hun synes, at de er et perfekt par. Didi ønsker søsteren Jill god fornøjelse med aftenen sammen med Dan, og de aftaler at tales ved den kommende dag. Denne aften på Dodger Stadium bliver rent sportsligt lidt af en gyser. Kun med nød og næppe hiver hjemmeholdet sejren hjem. Da Jill endelig kommer hjem, er hun helt smadret og lægger sig straks til at sove. Næste morgen sidder Jills bedste veninde Kathy klar ved telefonen og venter på, at Jill skal ringe. Det er et fast ritual, de har, når en af de to kvinder har været på date. Der går nu et par timer, og da klokken bliver 12, og Jill ikke har givet lyd fra sig, så ringer Kathy i stedet for til hende. Ingen tager telefonen, og Kathy tager derfor på arbejde. De to veninder arbejder samme sted, så Kathy antager, at Jill nok bare er taget på arbejde og har glemt at ringe. Hen af eftermiddagen ringer Kathy til Jills kontor i en anden bygning på arbejdspladsen, men her har ingen set Jill. Kathy mærker nu en klump vokse i maven. Det er som om hun kan fornemme, at noget er galt. Hun går nu ind til sin chef, som også kender Jill, og fortæller, hvad hun synes om situationen. Chefen Richard ringer nu til Jills bror og søster for at høre, om de måske har set hende. Hverken søsteren Didi eller broren Jerry tager telefonen. Richard ringer derfor i stedet til det kontor, hvor Jill normalt sidder, og beder en af hendes kollegaer om at køre hjem til Jill for at se efter hende. Gordon Bowers arbejder på det her tidspunkt som efterforsker ved Burbank Police Department, beliggende i Los Angeles County. Denne Valentine's Day får han et opkald fra sin chef om, at der er fundet et lig af en ung kvinde på Peyton Avenue nummer 1921, anden sal, lejlighed M. Gordon og hans makker tager straks ud til stedet. Her bliver de foran opgangen mødt af en meget bevæget og chokeret kvinde, som fortæller, at hun er kollega til en kvinde ved navn Jill, som bor i lejlighed M. Hun har lige været deroppe og har fundet et lig. Området bliver straks spærret af, og man begynder at undersøge bygningen. Gordon lægger mærke til, at et vindue i stueetagen er blevet fjernet, og hullet er stort nok til, at en person kan kravle igennem. De to kriminalfolk får adgang til lejligheden, og de træder nu ind i et lille lokale med et køkken og en spiseplads. På køkkenbordet ligger et Dodgers baseballprogram fra den 13. juni sammen med en pung. Til højre for køkkenområdet er der også en lille stue. Alle møblerne står normalt, og det ser ikke ud som om, de er blevet flyttet rundt. Efterforskerne går nu længere ind i lejligheden. Nede af en lille gang er der et badeværelse, og for enden af gangen er der et soveværelse. De går hen mod soveværelset og åbner døren, og her ser de det, som kvinden udenfor er blevet så chokeret over. Foran den ligger en nøgen kvinde på gulvet ved siden af sengen. Hun har ansigtet opad, og hendes ben er spredt ud til siden, så hendes skridt peger direkte mod døren. Hendes skuldre og øvre ryg er støttet op af puder, som om hun poserer. Da Gordon og hans makker kommer tættere på, kan de se, at kvinden har fået alvorlige traumer i næseregionen, på kinderne, tænderne og i resten af hovedet. Det er også tydeligt, at hun har mærker på halsen som efter kvælning. Ved siden af sengen ligger et par afrevne trusser og nylonstrømper, hvor der er slået en knude på. Der ligger også et tæppe, et lagen, en morgenkåbe, sko og sokker rundt omkring på gulvet. De fleste af tingene er der blodpletter på. En lang ledning fra et elektrisk tæppe snor sig ind under den dræbtes krop op til hendes hals, hvor den er viklet rundt om et par gange. Det er den unge og smukke Jill Parento, der er blevet slagtet i sit eget soveværelse. De to betjente får straks kaldt efter backup, og kort tid efter vrimler stedet med teknikere og politifolk. Hele gerningsstedet bliver affotograferet, og en retsmediciner foretager et ligsyn, hvorefter Jills lig bliver kørt til obduktion. Uden at gå alt for meget i detaljer, så vil jeg nu nævne nogle af de skader, som Jill er blevet pådraget. Så hvis du ikke har lyst til at høre det, ja, så skal du spole lidt frem. Øverst på hovedet har Jill en 15 cm dyb flænge, som gør, at hun har blødt temmelig meget ned over hovedet. Det er samtidig også tydeligt, at nogen har slået hende flere gange i ansigtet med en stum genstand. Givetvis en hammer eller noget, der er bredere. Tydelige mærker efter at være blevet kvalt kan ses på hendes hals, og de små blodkar i øjnene er sprængt. På hendes krop er der både flænger og bidemærker flere steder. Der er også nogle dybe stik, som kan være foretaget med en kniv eller en syl. Der er derudover også flere meget ubehagelige sår omkring hendes kønsdele. Retsmedicineren konkluderer, at de fleste af skaderne er opstået, mens Jill stadig er i live. Dødsårsagen må formodes at være kvælningen. Der bliver nu taget en masse blodprøver og sædprøver fra rester, man finder på livet. Ikke at det på nuværende tidspunkt kan bruges til noget, men det kan det måske engang i fremtiden. Her i 1979 er DNA-test, som I ved, endnu ikke et tilgængeligt værktøj i opklaringsarbejdet for politiet. Men teknikkerne findes dog, og derfor gemmer man de mange prøver i håb om, at man en dag måske som politi kan bruge disse i efterforskningsøje med. Da man er færdig med de indledende undersøgelser, så kontakter man Jills familie. Søsteren Didi bryder fuldstændig sammen, da hun får overbragt den tragiske nyhed, og det samme gør resten af Jills familie. De har meget svært ved at forstå, at deres højt elskede søster og datter er blevet taget fra dem, og så på en så makaber og afskyelig måde. Alt imens alt dette sker, så nyder Rodney Alcala livet på vestkysten, hvor han fotograferer piger og kvinder på stranden. Han har jo også en masse tid nu, hvor han ikke længere arbejder 9-4. Af og til så falder hans tanker hen på den kommende retssag, men det er nu ikke noget, der bekymrer ham særligt synderligt. For han er jo sluppet billigt før, så hvorfor skulle det ikke også være tilfældet den her gang? Det er den 17. juni, blot nogle få dage efter fundet af Jill Parentos lig, så starter en større efterforskning. Dette sker i forbindelse med, at der i Oxnard, Ventura County, vest for Los Angeles County, bliver begået en række meget voldsomme overgreb. En af disse forbrydelser drejer sig om den 10-årige pige Robin Billingsley, der blev kidnappet, da hun er på vej til stranden. Et døgn senere bliver hun fundet voldtaget og meget hårdt medtaget i en kløft mellem Oxnard og Malibu. I samme periode blev ligene af to drenge dumpet i et fjerntliggende område uden for LA. Begge drenge er blevet seksuelt forlimpet. De to forbrydelser skaber skræk og rædsel blandt indbyggerne i Oxnard og de omkringliggende områder. Alle frygter, at der er en seriemorder eller en pædofil på spil i byen, og derfor er både indbyggere og politi i højeste alarmberedskab. To dage senere, den 19. juni 1979, er de to veninder, Tony på 15 og Joanne på 14, ude at løbe på rulleskøjter på Orange County's Huntington Beach. Stranden er kendt som vestkystens længste strækning af ren uafbrudt strand, og er samtidig også kendt for at være de bedste steder i verden at surfe. Klokken har lige passeret 13, og det er midt på dagen, og Tony og Joanne har netop holdt en lille pause i deres rulleskøjteløb. Mens de sidder og slapper af der i solen, så kommer en mand kørende op til dem i en bil og ruller vinduet ned. Han kigger på dem og siger, "Hej, jeg er fotografstuderende. Må jeg ikke tage nogle billeder af jer?" Pigerne kigger på hinanden og fniser. Det er der aldrig nogen, der har spurgt dem om før. Manden smiler og siger til dem igen, "Der er en præmie til den, der tager det bedste foto, og der er også en præmie til dem, der er på billedet." Pigerne lægger nu mærke til det store professionelle kamera, manden har om halsen. De visker nu lidt sammen og bliver enige om, at han må være rigtig fotograf, og at et par billeder nok ikke tager nogen skade. Så de siger ja. Manden stiger nu ud af sin bil og beder de to piger om at gå nogle meter bagud, og så kom kørende mod ham på rulleskøjterne. Han knipser et par gange, og de dirigerer lidt rundt med pigerne og tager nogle flere billeder. Til sidst kalder han dem over til sig og begynder at tage nogle nærbilleder, hvor pigerne poserer. Da han er færdig med at tage billederne, siger manden, "Hvad, kan jeg ikke få jeres telefonnummer, hvis nu vi vinder?" Tony kigger på ham og udbryder straks. "Nej." Joanne tøver og kigger lidt på veninden. "Nej, Joanne," siger Tony stille. "Jeg synes altså ikke, det er nogen god idé." Der er stille i et par sekunder. "Nå," siger manden. "Så giv mig jeres adresser, så kontakter jeg på den måde, hvis vi vinder." Endnu en gang kigger Tony mistroisk på manden og svarer. "Nej." Det er tydeligt, at det ikke er det svar, manden har håbet på. Men han opgiver sit forhavne og sætter sig ind i bilen igen og kører væk. De to piger har ingen anelse om, at de lige har afvist en af USA's farligste seriemordere, nemlig Rodney Alcala. Den følgende dag, den 20. juni, er den 15-årige Lorraine Wirtz taget en tur til Sunset Beach, nordvest for Huntington Beach. Hun er sammen med sin nye veninde, Patty Elmendorf. De to veninder er på stranden hele dagen, men da klokken begynder at nærme sig 18, pakker de sammen for at tage hjem. De tager deres rulleskøjter på og begynder at rulle mod Seal Beach og busstoppestedet. Da de vil nærme sig, siger Patty, at hun simpelthen er nødt til at komme på toilettet, inden de tager bussen. Hun beder Lorraine om at vente på hende ved stranden, mens hun løber op på det nærmeste WC. Der går ikke mange sekunder efter, at Patty er smuttet, før en mand kommer op til Lorraine og siger: "Hej, jeg er fotografelev, og jeg er med i en konkurrence, hvor der er præmie til den, der kan tage det bedste billede af en pige, der løber på rulleskøjter. Har du ikke lyst til at være med?" Lorraines største drøm er at blive model, og hun bliver meget smigret over, at den fremmede mand vil tage nogle billeder af hende. Hun kigger efter Patty, men hun er ikke til at se nogen steder. Hun tænker så, at når hun alligevel bare står her og venter, så kan hun lige så godt sige ja. "Selvfølgelig," siger Lorraine og smiler til manden. Manden smiler tilbage og begynder nu at knipse nogle billeder af den 15-årige pige i sin blå bikini. Hun skøjter lidt frem og tilbage, mens manden fotograferer hende. Han knipser løs og begynder at stille Lorraine en masse spørgsmål. "Nå, hvor bor du egentlig henne? Har du en kæreste? Hvor gammel er du?" De lidt for personlige spørgsmål gør, at Lorraine pludselig ikke synes, det er sjovt længere. Heldigvis så kommer Patty nu ud for det offentlige toilet og ser veninden snakke med en fremmed mand. Da hun kommer tættere på, råber hun til Lorraine, at hun skal komme, ellers når de ikke bussen. Lorraine skynder sig hen til veninden, og først da hun er helt henne ved Patty, vender hun sig om og kigger tilbage. Manden står og kigger lidt efter dem og går så tilbage til sin bil. De to piger griner og ruller så hurtigt de kan hen for at nå bussen. Heller ikke de har nogen anelse om, hvad det er for en fare, de lige har afværget. Det er nemlig atter engang fotografen Rodney, der har haft kameraet fremme. Tidligere samme eftermiddag er to 12-årige veninder, Robin Samsø og Bridget Velvet, også taget til Huntington Beach. Stranden ligger blot 5 minutters gang fra Bridgets lejlighed, og da de begge har sommerfag, har de masser af tid til at ses og tage på stranden. Robin er også i rigtig godt humør af en helt anden årsag. Det er nemlig hendes første dag på hendes nye arbejde. Eller arbejde er det nu ikke helt, da hun jo blot er 12, men en lille chance kan man godt kalde det. Hun er nemlig blevet hyret til at besvare telefonen i et balletstudie, hvor hun har danset i mange år. Hun er dog stoppet med at danse, da hendes mor Marianne har været ude for et biluheld i april måned, og ikke længere har råd til at betale for ballettimerne. Derfor har Robin lavet den aftale med sin balletlærer om, at hun kan få lov til at fortsætte til dans, hvis hun møder ind en time før undervisningen for at passe telefonen. Til gengæld for sin hjælp kan Robin så få danselektioner gratis. Robin glæder sig meget til sin første telefonvagt, og hun kan næsten ikke vente. De to piger sidder i sandet og leger, da en mand med mørkt og krøllet skulderlangt hår kommer hen til dem. Manden har et kæmpe kamera dinglende om halsen. De fniser lidt, da de ser ham, da han har alt for meget tøj på til at være på stranden. Ikke overraskende, så spørger manden, om han ikke må tage nogle billeder af dem. Pigerne kigger på hinanden og fniser. "Jo da, hvorfor ikke?" svarer Robin. Efter at have taget et par billeder af begge piger, beder han Robin om at posere lidt for ham. Han retter på hende og får hende til at stå i nogle forskellige stillinger. Lidt længere ned ad stranden ligger Jackie Young og slapper af i sandet. Hun er en kvinde midt i 20'erne, og hun får nu øje på de to 12-årige piger og manden, der tager billeder af dem. Hun synes, at situationen virker lidt suspekt, for hvorfor tager en voksen mand billeder af så unge piger på en strand? Hun beslutter sig nu for at undersøge sagen nærmere, så hun rejser sig og går hen mod pigerne og manden. Da hun kommer tættere på, kan hun se, at den ene pige er hendes nabo. Hun spørger pigerne, hvad det er, de er gang i. Manden, der først nu lægger mærke til Jackie, bliver noget forskrækket og sænker kameraet. Uden at sige et ord og uden at kigge på Jackie, forlader manden stedet. Bridget bliver meget ærgerlig og siger, at manden bare har taget nogle billeder af dem. Jackie svarer, hun ikke synes, det er en særlig god idé. Hun irettesætter pigerne og går derefter tilbage og henter sine ting længere ned ad stranden. De går nu alle tre hjemad til Bridges lejlighed, og Jackie smutter derefter ind til sig selv. Klokken er på det her tidspunkt blevet 15:10, så Robin har efterhånden travlt med at komme på arbejde. Det går jo heller ikke at komme for sent på sin første arbejdsdag. Robin spørger, om hun ikke kan låne Bridges cykel, da hun ellers vil komme for sent. Det får hun lov til, og suser nu afsted mod balletskolen. Mellem klokken 13 og 15:30 samme eftermiddag mødes landmåleren Richard med en ingeniør på samme strand som de to piger. De skal til at anlægge en cykelsti, men de går derfor og diskuterer planløsninger. På et tidspunkt lægger Richard mærke til en mand med et stort lækkert kamera. Richard er selv amatørfotograf, så han sender lange øjne efter det lækre udstyr, manden har om halsen. Da klokken nærmer sig 17, begynder Robins balletlærer at bekymre sig. Hendes trofaste liv er ikke dukket op til sin tjans som telefonbesvarer, og heller ikke til sin efterfølgende balletime. Læreren ringer derfor hjem til Robin og får fat i hendes tante. Læreren forklarer, at Robin ikke er mødt op, og tanten lover at ringe videre til moren, så de kan finde ud af, hvor den lille pige er. Hun kan dog ikke få fat på Robins mor, og derfor ringer hun i stedet til veninden Bridget. Bridget forklarer nu, at Robin har forladt hendes lejlighed på cykel omkring kl. 15.10. Robins plan er at tage hjem først for at hente sin taske med ballettøj, og så afsted til balletstudiet. Bridget giver tanten nogle andre numre til flere af Robins veninder, som hun straks kontakter. Men ingen af dem har set Robin den her dag. Tanten får nu kontakt til Robins brødre Robert og Tim, samt søsteren Taran, som også straks bliver nervøse, da de hører, at Robin er væk. Det ligner nemlig bestemt ikke deres søster sådan at forsvinde. De beslutter sig nu alle for at tage ud og lede efter Robin. De kører hele ruten mellem Bridgets lejlighed og stranden, samt ruten mellem lejligheden, hjemmet og balletstudiet. Robin er dog ikke at se nogen steder. Samtidig, omkring 50 minutter derfra i bil, er den unge kvinde Dana på vej på arbejde. Hun er brandmand og arbejder på en af områdets skovbrandstationer. For at komme dertil, skal hun køre op ad Santa Anita Canyon Road og videre igennem Shanty Flats, der ligger i en fjern del af bakkerne i San Gabriel bjergene. Da Dana kommer kørende, lægger hun pludselig mærke til en Datsun F10 stationcar fra 1976, der holder parkeret i rabatten. Bilen fanger hendes opmærksomhed, da hun selv ejer en lignende bil. Da hun kommer nærmere, kan hun se noget, hun synes virker suspekt. En mørkhåret mand stiger ud af bilen, og han åbner bagdøren, hvor en lille lyshåret pige kommer til syne. Manden tager pigen i armen og fører hende ned mod et vandløb. I det Dana kører forbi, vender manden sig om og kigger direkte på hende med helt døde øjne. Hårene rejser sig på Danas arme. Hun kører lidt videre, og da hun har mange andre ting at tænke på, så glemmer hun hurtigt situationen med manden og den lille pige, og fortsætter nu turen mod brandstationen. Det er nu blevet aften, og Robin Samsøs familie har stadig ikke hørt fra eller set den 12-årige pige. De beslutter sig derfor for at kontakte politiet. Heldigvis tager politiet henvendelsen alvorligt, og blot en halv time senere er flere patruljer på gaden for at lede efter Robin. Efter flere timers søgning må politiet indstille arbejdet og vente med at lede videre, til det næste dag bliver lyst igen. Politichefen beslutter dog at kontakte pressen, og kl. 23 bliver der udsendt en efterlysning af Robin på landsdækkende TV. Samtidig har alle politikredse i området modtaget besked, og der bliver nu slået alarm. Robin Christine Samsø er nu officielt en forsvunden person. I har med stor sandsynlighed nok allerede fattet mistanke. Den unge Robin er frygtelig nok landet i kløerne på Rodney Alcala. Spørgsmålet er dog, om hun er lige så heldig som de andre piger på stranden. Slipper Robin væk fra den charmerende seriemorder med livet i behold? Og hvornår stopper den her mand sine forfærdelige forbrydelser og mord? Lyt med næste gang, hvor vi fortsætter fortællingen om en af USA's værste og mest brutale seriemordere. Du har lyttet til 5. afsnit af Den Charmerende Seriemorder. 6. afsnit har premiere på næste tirsdag. Og husk, hvis du kan lide historien fra True Story, så er du meget velkommen til at gå ind på Apple Podcast eller Spotify og give den nogle stjerner og meget gerne en lille anmeldelse. Du er også mere end velkommen til at anbefale podcasten til andre podcastinteresserede. Det vil jeg sætte rigtig stor pris på. Og glem ikke, at du kan følge True Story på Facebook eller Instagram, hvis du vil holde dig opdateret om, hvornår der kommer nye serier. Og det er også her, du finder alle rabatkoderne fra vores sponsorer. Og hvis du tagger True Story et opslag, ja, så skal jeg nok love at dele det. Tak fordi du lyttede med.